Vsemogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Rubriki Pomaga rasti, konopljarna Hanabis.
Vsemogočna travica je ob začetku letošnjega leta že opomnila na težave in omejitve, ki kljub junijski načelni legalizaciji kanabinoida THC v zdravstvene namene ostajajo na polju uporabe konoplje. V prvi januarski oddaji smo opozorili, da premestitev zgolj tetrahi kanabinola v drugo skupino prepovedanih drog, ne pa tudi same rastline konoplje, še vedno prepoveduje uporabo naravno pridobljenega oziroma ekstrahiranega THC-ja. Nekaj podobnega pa, kot bomo videli, velja tudi za kanabidol oziroma CBD. Kanabidiol, eden od več kot 80 poznanih kanabinoidov, ni psihoaktivna snov in kot tak ni prepovedan. Navkljub temu, da se seveda ne nahaja na seznamih prepovedanih drog, niti ni drugače zakonsko reguliran, pa je uporaba CBD-ja oziroma zdravil in prehranskih dopolnil z vsebnostjo kanabidiola močno omejena. Mikrobiologinja Tanja Bagar.
Ne spada v to kategorijo, ki bi bila pri nas kakorkoli z zakonom omejena. Tako da recimo, če dobiš neko sintetično obliko CBD-ja, potem lahko jo brez problema recimo daš v izdelke ali tako naprej. Problem je pa, če se greš karkoli naravnih ekstraktov, ne, tam pa nikoli ne moreš zagotoviti nič THC-ja. Ne. In tu, zato se pri teh naravnih stvareh in vseh izdelkih, ko izhajaš iz neke osnovne rastline, pač tukaj se ustavi, ne. Ti lahko čist CBD dobiš samo sintetično, ne. Ga pač nekje v laboratoriju sintetiziraš. In tisti, če bi imel točno 100% THC brez vseh primesi, ta pri nas bi bil, ne bi bil zakonsko omejen, ne.
Pri ekstrahaciji CBD-ja iz konoplje je nemogoče pridobiti povsem čisto učinkovino. V samem izvlečku bodo, čeprav v minimalnih deležih, ostali prisotni tudi drugi kanabinoidi, vključno s THC-jem. Ta je v skladu z junijsko premestitvijo substance iz prvega v drugo skupino prepovedanih drog sicer dovoljen za uporabo v zdravilih, kar pa po drugi strani pomeni, da mora biti vsaka snov, pa naj vsebuje še tako neznaten delež THC-ja, obravnavana in registrirana kot zdravilo, da se sme uporabljati.
Pri nas je tako, da vsi izdelki oziroma vse snovi, ki vsebujejo tudi sledi THC-ja in vseh drugih snovi, ki spadajo med droge, lahko ali je samo lahko droga ali pa se klasificira kak zdravilo. Tudi če ima zelo malo, se pravi nič nekaj procentov, THC-ja je to pri nas zdravilo in edini način, kako tak izdelek spraviš na trg, je da registriraš zdravilo, greš čez vse 4 faze kliničnega preizkušanja zdravila, ki trajajo recimo 15 let in kar nekaj milijonov.
Soprisotnost THC-ja v ekstraktu kanabidiola pa ni edina ovira, ki omejuje njegovo uporabo. Kot opozarja Božidar Radišič, ki ima negativne praktične izkušnje s pridobitvijo dovoljenja za uporabo ekstrakta CBD-ja, sama rastlina konoplja ostaja v prvi skupini prepovedanih drog, za katere velja prepoved uporabe tudi v zdravstvene namene. V tej skupini pa se po zadnji vladni uredbi še naprej nahajajo tudi smola, tinktura in ekstrakti konoplje, kar seveda zapira pot naravnemu pridobivanju kanabinoidov.
Če se CBD, ne glede na to, da ni psihoaktiven, uporablja v terapevtske namene, se ga mora obravnavati po zakonu o zdravilih. Ker pa je CBD ostal z konopljo v prvi skupini prepovedanih drog in je samo THC šel v drugo z spremembo uredbe lansko leto, pa to ni možno. Ker je cela rastlina z vsemi ekstrakti je ostala v prvi skupini, edino aktivna substanca, psihoaktivna, je šla v drugo skupino.
Omejitve, ki jih za sabo potegne nedodelana in nedosledna zakonodaja na področju uporabe konoplje in kanabinoidov, pa ne sega samo na področje zdravstvene uporabe konoplje, pač pa je CBD s tem prepovedan tudi v prehranskih izdelkih. Po drugi strani slovenska zakonodaja sicer dopušča možnost gojenja tako imenovane industrijske konoplje z manj kot 0,2-odstotno vsebnostjo THC-ja in visoko CBD-ja, a se izdelki na podlagi njenih ekstraktov ravno zaradi skoraj ničelne prisotnosti prvega prav tako ne smejo uporabljati, oziroma se lahko le, če so, kot ponovi Bagarjeva, pripoznani in registrirani kot zdravilo.
Toči se za gojenje konoplje, tako ste vi povedali, ne, je ta meja THC in se te lahko jo normalno registrira in goji kot industrijsko konopljo. Če pa greš ti delati kakšnekoli izdelke iz konoplje, tudi industrijske, ki seveda tudi ima nekaj THC, pa so ti izdelki že, kar se naše zakonodaje tiče, zdravilo.
Omejevanje uporabe naravno pridobljenega CBD-ja pa še ne pomeni, da ta ni bodi si v obliki prehranskih dopolnil, bodi si neregistriranih zdravilskih pripomočkov, dosegljiv tudi v Sloveniji. Kako je to možno, če vemo, da so domači proizvajalci ravno zaradi opisanih omejitev neuspešni pri upeljavi konoplje že kot prehranskega dodatka, je zanimalo tudi Tanjo Bagar. Iz pristojnega ministrstva za zdravje so ji podali naslednji odgovor.
Sam smo mi tudi vprašali in je bil odgovor to, ko pač se zavedajo, da se izdelki takšni pojavljajo in da pač zaenkrat ni nekega aktivnega pregona tega, je pa vsem jasno, da je to pač pri nas nezakonito.
Medtem ko je v Sloveniji vsakršna prisotnost THC-ja ena glavnih spotik pri uporabi konoplje, njenih substanc in izvlečkov pa je v nekaterih drugih evropskih državah drugače. Ekstraktu CBD-ja in drugih kanabinoidov s smešno nizko soprisotnostjo THC-ja, zaradi slednjega pač ni zaprta pot v svet prehranskih dopolnil.
Drugod po Evropi tako urejeno, da izdelki, ki imajo recimo nižjo vsebnost THC-ja od 0,2, v nekaterih državih 0,3, so dovoljena kot prehranska dopolnila, pri nas pa pač temu ni tako.
No, podobna zakonska ureditev, kot jo poznajo mnoge druge države, je bila pred leti predlagana tudi v Sloveniji, a je predlog končal nekje v vladnih predalih.
Časom, mislim, da 2008, da je bil en predlog zakona, ki bi to podobno uravnal, kako imajo druge države, tako da je bila vsebnost THC-ja, če je v izdelku pod 0,2, da je izdelek ne spada več v kategoriju zdravil, ampak da to takrat ni šlo, pač ni bilo sprejeto na vladi. In potem je pač to nekje v predalu obležalo in je se s tistim nič ni zgodilo. Ne? In to bi bila recimo ena točno zelo elegantna rešitev, kako bi to stvar lahko zelo dobro uredila, ne?
Trenutna prepoved uporabe naravno ekstrahiranih kanabinoidov, tako CBD-ja kot THC-ja, kot najbolj učinkovitih in poznanih med njimi, je, kot za konec poudarja mikrobiologinja Tanja Bagar, posebej problematična pri njihovi uporabi v zdravstvene namene. Kanabinoidi namreč polni učinek dosežejo le v medsebojni sinergiji, kar pa je možno le z naravnim ekstraktom in ne z izoliranima, čistima in sintetično pridobljenima THC-jem in CBD-jem, katera trenutno edina dopušča natančno branje do zakonodaje na področju konoplje v Sloveniji.
Veliko krat pozabljamo, ne, da okay, THC ima ene svoje učinke, pa CBD ima ene svoje učinke, ampak v konoplji pa je dokazano preko 80 kanabinoidov, zdaj pa če pomislimo, da naša tehnologija omogoča samo en majčken nabor analiz, ne, vsi tisti, ki so v še manjših deležih, jih sploh ne zaznamo, tako da ogromno substanc je tukaj notri in ti zdravilni učinki, ki jih opažamo pri konoplji, ti so predvsem zaradi sinergističnih učinkov vseh teh, ne. Zato jaz nekako ne zagovarjam to, da bi zdaj sintetično sintetizirali THC, pa sintetično sintetizirali CBD, zato da bi pač vsaka spada v svojo regulativo in bomo jih potem mešali. Še vedno nam zmanjka vseh ostalih 80 in plus substanc, ki pa so v rastlini prisotne in so z razlogom tam in imajo svojo funkcijo. Ne?
Več o samem kanabidiolu oziroma CBD-ju in njegovih zdravstvenih učinkih pa prihodnji teden. Vsemogočno travico pripravlja Marcin.
Vsemogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Rubriki Pomaga rasti, konopljarna Hanabis.